Sestdien Bostonas simfoniskajā zālē bija vēsturisks notikums. Par Bostonas simfoniskā orķestra galveno diriģentu, pie tam jaunāko vairāk nekā 100 gadu vēsturē, kļuva 35-gadīgais latvietis Andris Nelsons. Gan orķestrs, gan publika, kuru mazliet jau bija nogurdinājušas iepriekšējā vadītāja Džeimsa Levaina veselības problēmas, jauno līderi sagaidīja ar ovācijām. Un kā atrakstīja komponista Daci Aperāne, kas bija klāt koncertā jau ceļā uz koncertzāli, publiku sveicināja karodziņu un plakāti ar Andra Nelsona attēliem. Mēdijos tika jūsmots, protams, ne tikai par viņa jaunību un vareno sešu pēdu augumu, bet arī par īpaši dedzīgo atdevību mūzikai un par iedvesmojušo darba stilu. Un to apliecināja arī Bravo saucieni inaugurācijas koncerta beigās. Protams, ka sava daļa aplausa pienāks arī viessolistiem, mūsu soprānam Kristīnai Opolais un šī brīža tenoram numur viens Jonasam Kaufmanim, kuru balses īpaši saliedējušās Puccini operā Manona Lesko. Bet kritiķi tie, kā jau parasti, steidz diskutēt, gan par programmas izvēli, tempiem, paņem rokās arī lupu, tomēr izskanot instrumentācijā tik krašņajām respīgi Romas pīnijām gandrīz vienprātīgs ir secinājums, ka Andra Nelsona neparastās spējas un azarts pat tiešām iesāk jaunu ēru Bostonas simfoniskā orķestra dzīvē.